Sad će nam Jovana pročitati Pisposlanice Rimljanima. 8. glava, ona zna koja glava, ne zna za stih. Od 19 do 25.
Rimljanima 8 od 19 do 25. Kaže ovako: jer čitava tvorevina sa čežnjom iščekuje da se pokaže slava Božjih sinova. Tvorevina je potčinjena prolaznosti, i to ne svojevoljno, nego po volji onoga koju je potčinio, u nadi da će i ona sama biti oslobođena ropstva propadljivosti radi slobode i slave dece Božije. Znamo naime da čitava tvorevina uzdiše i muči se sve do sada, kao žena na porođaju. I ne samo tvorevina, nego i mi koji imamo duha kao prvi od Božjih darova, takođe uzdišemo očekujući usinovljenje, otkupljenje svoga tela. Nadom smo naime spaseni, a nada koja se vidi nije nada, jer onaj koji vidi, čemu se nada? Ali, ako se nadamo onome što ne vidimo, to onda strpljivo očekujemo.
Je li ima neko ko se ovde zove Nada? Nema nade. Pa čak i kad bi bilo, ovde piše da nada koja se vidi nije nada. Mi ćemo danas da govorimo o nadi. Ne o nadi nekoj osobi, nego o našoj hrišćanskoj nadi. Ovih dana navršilo se 30 godina, verovali ili ne, ja sam sebi ne verujem. Otkad sam se vratio sa ratišta, bio sam na ratištu kod Vukovara u jednom selu. Iako sam odbio da primim oružje, bio sam na frontu u jednom selu 3,5 meseca, par kilometara od Vukovara. A tamo sam popravljao radio uređaje iz tenkova. Bilo je to vreme kad se u blizini, kad su se vodile ogromne borbe, kad su stalno se čule eksplozije, a naša vojna jedinica je morala da ide u te tenkove koje eksplodiraju, koji su pogođeni, da izvuče te radio uređaje, da ih donese u radionicu, da ih popravi i da ih vrati nazad u te tenkove. Više puta iznad sela, iznad naših glava, leteli su projektili iz onih višecevnih raketnih bacača, ono kad ide samo zzz, 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 svaki čas vi i vi ne znate hoće li neki da padne na selo. Hvala Bogu, nije jedan pao. Bilo je to vreme takođe kad su bile sankcije, kad u Beogradu, u celoj Srbiji, u prodavnicama nije bilo ničega. Neki od vas niste se tad rodili, pa ne znate. Ali, kad jave da će biti zejtina ili nekog brašna, za čas se stvori red od par stotina metara. Nije bilo goriva. I onda kad vam jave na pumpi, da će na pumpi nekoj biti goriva, svi jure tamo. I onda red se formira ogroman. Jedan dan su javili da će biti gorivo na pumpi kod željezničke stanice. Ja sam na pumpi se našao za tijeli čas, negde u 11 uveče. Došao sam negde, ne na red, nego primakao sam se negde u 9 ujutru. I jedno 4-5 auta ispred mene kažu, nema više goriva. Celu noć sam proveo tamo. Posle toga nastupile su godine izbjeglištva. Većina vas, dobar deo vas zna šta to znači. Neki su i izbjeglice. Jako teška situacija. U Beogradu nas hiljade, desetine, stotine hiljada izbjeglica. Iz Hrvatske, iz Bosne. Pun grad. Mi osnovali Hleb života. Jako teška situacija. Sad ćemo vidjeti par slika. Miljane, pokaži nam. Ispred naše crkve. Vidje ovo. Ovo je ispred Pentakosta. Sljedeća je ispred naše. Šta mislite u takvim situacijama? Kako stoji stvar sa nadom? Jako teško. Nada se gubi. U stvari, u takvim situacijama, ono najviše što se izgubi je nada. Kakva će biti budućnost? Hoće li uopšte biti budućnosti? Šta će biti sa mojom porodicom, rođacima, prijateljima, crkvom i tako dalje. Pre 2 godine došla je pandemija. Ponovo su krenule crne misli i gubljenje nade. Mnogi ljudi, uključujući i mnoge hrišćane, da bi sebi olakšali to pandemijsko beznađe, počeli su da je poriču, to jeste poriču pandemiju. Nema toga. I onda možemo biti mirni. Nema pandemije, nadamo se da će biti ok. Ipak, čak su nam neki i umrli od toga čega nema. Od korone. Većina nas je to prebolovala, neki nismo ili ne znamo da jesmo. Najlakše je poricati. Ipak nada nije poricanje. Hrišćanska nada. Od kad je počeo rat u Ukrajini, pre nepun mjesec dana, ljudi su ponovo zapali u beznađe. Naravno, naročito ljudi u Ukrajini, ali u Rusiji, u okolnim državama. U životima ljudi, uključujući i nas hrišćane, nada je ona osobina koja je najčešće ugrožena. Posljedice gubljenja nade čine život teškim, a često puta znaju da završe i tragično. Ljudi znaju da izvrše samoubistvo zbog beznađa. Nema nade. Ipak, teškoće, pa čak i bezizlazne situacije, ne moraju da završe tragično. Čak ne moraju da donesu ni velike probleme i frustracije. Ako u životu imamo čvrstu nadu, zapravo, nada je ona hrišćanska osobina koju je Bog dao svoje djece da mogu da se raduju uprkos nevoljama, usred rata, usred situacije kad preko glave lete rakete iz više cevnog raketnog bacača. Možda jedno kratko povezano s ovim, s neko svjedočanstvo moje, nekima sam čak vjerojatno i pričao. Ja kad sam otišao na ratište i rekao da neću oružje, ovaj komandir se najprije iznenadio, a onda je rekao, pa to je tvoje pravo. Ništa više nije rekao ni da ni ne. A onda je, kad je došao red da se postrojimo, cela četa, nas 200 vojnika, uglavnom rezervisti, deljeno oružje, imate taj ceo protokol kako to ide, istupite dva koraka napred, pa vam drug nadležni da pušku, vi se onda vratite i salutirate. Međutim, kad je došlo da se pročita moje ime, niko nije ništa pročitao. Ja sam sačekao, prošlo je to. Onda ide drugi čin. Onda ide kapetan i čestita vojnicima. Kad je došao do mene, kaže samo, je li u redu? Ja kažem, u redu. Poslije toga taj kapetan mi je pozvao na razgovor. Pitao je, čime se ti baviš? Ja kažem, ja sam sveštenik. Pa kaže, dobro, šta vi sveštenici radite? I krene priča. Pa ja kažem, ja propovedam Božju reč, Bibliju. I onda se sjetim, ja sam u to vrijeme, mi smo počeli izdavaštvo, a ja sam u to vrijeme prodavao knjige, hrišćanske knjige, jedne izdavačke kuće iz Zagreba, duhovna stvarnost. Pa kaže, kakve su to knjige? I ja počnem da nabrajam. Pa rekao, jedna od tih knjiga je, na primjer, Biblija u stripu. On kaže, Biblija u stripu, a šta je to? Pa rekao, to vam je Biblija, ali u stripu. On kaže, ma jel to postoji? Pa rekao, ja to prodajem. Čim te pustim kući, da si mi donao jedno. Mi smo išli kući svakih, valjda, nedelju dana ili dve, pa provedemo, valjda, vikend ili dan, dva, pa se vratim. I ja mu donesem Bibliju strip. On je obožavao stripove. Nije ni znao da ima Bibliju stripu. On je sve vreme poslije čitao tu Bibliju. Ne samo to, nego on meni otvorio vrata da ja još nekoliko tih Bibliju stripu prodam tamo njegovim starešinom. Jer nije, kad sam je rekao da se to proda, on mi je odmah platio. Nikako nije hteo besplatno. Verovali li ne, on je meni odobrio da ja delim ove nove zavete, upravo ove, i one manje. Izvinjam se. Da ja ovo delim svima. Ja sam ih podelio oko 250-300 tamo. Ima nade. Ali treba se prihvatiti onoga što Gospod kaže svoje deci. Da je u teškoćama, u beznadežnim situacijama, ima nade. Nije bilo svejedno otići u rat. Mnogi nisu prihvatili da odu. Ja sam smatrao da je moja hrišćanska dužnost da odem i smatrao sam da mi hrišćanska dužnost kažem da pušku ne prihvatam, na to sam imao i pravo. I to sam mi rekao. Nada je jako zanemarena hrišćanska osobina. Postoji onaj poznati Pavlov biblijski stih iz još poznatije 1. Korinćanima 13. To je 13. stih inače u toj 13. glavi, koji kaže: sad ostaju vera, nada i ljubav. A onda Pavle dodaje i kaže: ali najveća među njima je ljubav, ne nada. E sad, kad piše da je ljubav najveća, onda mi odmah razmišljamo, pa što se onda ne bi fokusirali na ljubav? Nada i vera onako nisu pomenute kao da su najveće. Međutim, pišući ovaj stih, Pavle nije hteo da kaže da vera i nada nisu važne, već je, posvećujući celo to poglavlje ljubavi, dao zaključak o veličini i važnosti ljubavi u hrišćanskom životu. Ali ni u jednom trenutku nije umanjio značaj vere i nade. Šta više, u nekim drugim biblijskim tekstovima on je jako istaknuo baš veru, u nekim drugima nadu. U ovoj glavi, poslanice Rimljanima, 8. glavi, on je jako istaknuo nadu. 8. glava, 19. 25. do 25. stiha, što nam je i Jovana i pročitala. Nada, Pavle stavlja nadu u prvi plan i govore nam šta je to hrišćanska nada i šta ona znači nama hrišćanima. Stvarno, šta je to nada? Jedan jezički rečnik, jako važan, iz Cambridgea, objašnjava nadu sljedećim rečima. Nada je kad neko želi da se nešto desi ili očekuje da će nešto biti tačno. To vam je kao kad đak ide na ispit, pa se ne pripremi dobro, pa nije siguran, ali on se ipak nada. Možda će biti. Kad malo bolje razmislimo o ovoj definiciji, a naravno kad pokušamo da je stavimo u biblijski kontekst, vrlo brzo uviđamo da ona nije tačna. Da ona nije dobro objašnjenje hrišćanske nade. Šta više, da je jako pogrešno u hrišćanskom smislu. Naravno, ima nada i to očekivanje, priželjkivanje, ali nada nije priželjkivanje. Hrišćanska nada je sigurnost. Ovo više deluje kao priželjkivanje nečega u što nismo potpuno sigurni. Kao ovaj đak na ispitu. Nisam se dobro pripremio, ne znam, pa može biti, a ne mora. Nada, hrišćanska nada, nije takva. Ova definicija nade je potpuno pogrešna u biblijskom smislu. Ona ističe u prvi plan nesigurnost. Može da bude, ali ne mora. Biblija ističe, hrišćanska nada ističe u prvi plan sigurnost. Ne može da ne bude. Biće, bez obzira na situaciju. Može da rakete lete iznad glave, Ali ono što je Bog rekao da će se desiti sa njegovim decom, to će biti. U ovom tekstu ima više detalja o nadi. U ostalim novim zavetima ima još mnogo više. Ali mi ćemo izdvojiti samo dva. A to su sigurnost i strpljenje, strpljivost. Hrišćanska nada garantuje sigurnost večnog života. U 24. stihu piše: nadajući se, mi smo spaseni. Pišući o nadi, jedna žena, hrišćanski pisac, čiji muž je kapetan broda i stalno je na brodu, ponekad i po godinu dana, kad plovi, na primjer, preko okeana, je hrišćansku nadu uporedila sa službom svog muža i ovako objasnila. Bilo da on ode na 3 mjeseca ili čak na godinu dana, njegov povratak je za mene siguran. Iako plovidba morem nije uvijek sigurna, jer mi znamo, neki brodovi se ne vrate. Bude brodova. Ovo je ipak dobra ilustracija hrišćanske nade. Jer bez obzira na koju tačku sveta brod plovi, on se uvijek vraća u svoju luku. I kapetan broda se uvijek vraća svojoj kući. Isus je više od kapetana našeg broda i više od našeg bračnog druga. Njegov povratak po nas je apsolutno izvestan i siguran. Njegov povratak ili drugi dolazak Hristov je zagarantovan sa više nepobitnih činjenica. Prva činjenica je njegov prvi dolazak. Njega niko nije naterao ili primorao da dođe na zemlju ni prvi put. Da dođe da nas spasi. On je to učinio iz jedne druge osobine o kojoj Pavle piše u Korinćanima 13. Iz ljubavi. Zato je teme nade ljubav. Bože, ljubav. Prvi put za Hrista bilo je teže da dođe. Da Bog postane čovjek. I ne samo to. On je znao da će kad dođe da pogine. Znate koliko je to teško? Prvo za Boga da postane čovjek, to je tako beznačajno stvorenje, grešno stvorenje. I znao je da će poginati zbog tog čovjeka. Zato je njegov drugi dolazak još više, još sigurniji. Jer jednom, kad je on pobedio, kad je učinio nemoguće, onda je prava pesma nas pozvati u večnost. I on će drugi put doći kao pobednik. On je želeo sam da dođe prvi put. I on je na zemlju došao po cenu svoje smrti. Znao je da će da umre zbog nas. Zato će on još pre i još radije da se vrati po nas, jer zna da naš povratak neće biti mučeništvo, kao prvi dolazak, već će biti slavan, bit će pobednički, jer on se vraća po nas kao pobednik, vladar, car. Iz naše perspektive, gledano, naša večnost sa Hristom je još sigurnija nego naše spasenje. Jer pre nego što smo bili spaseni, mi nismo ni znali, nismo ni pomišljali, nismo mogli da pomislimo da ćemo biti spaseni. Niti smo znali za spasenje. Kako spasenje? Šta je to spasenje? Pitajte neverne ljude za spasenje. O čemu to je priča? Od čega? Pa meni sve ide kako treba. Šta da se spasava? A onda je došao Hristos najpre na zemlju među ljude, pa se onda objavio i nama, pozvao nas k sebi, objasnio nam šta je spasenje, mi prihvatili to spasenje i spasili se. To spasenje za koje nismo znali, koje nam je izgledalo nemoguće, je postalo naša stvarnost zbog Krista, zbog njegovog dela. Zato ono što sledi je još sigurnije. To uopšte nije više upitno. Nad tim više ne stoji nesigurnost ni znak pitanja. Naša nada je zasnovana, čvrsto utemeljena u nečemu što se već desilo, što je već svršeni čin. Više nema straha da će događaj oko nas bilo kako grozni i tragični, bilo kako nepovoljni za nas, učiniti da se Hristos predomisli. Ne postoji ta varijanta. On ne se spasio da bi nas jednom imao sa sobom. Mi smo već spremni za drugi čin. To je već osigurano. Naša nada je sigurna. Više nema straha da će bilo koji događaj, bilo koja situacija sprečiti naš susret sa Bogom. Nada, hrišćanska nada, je sigurna. Mi idemo gore. Da će to biti ovde, ali novo nebo i nova zemlja tu, nije nas ne briga. Bićemo novi. To je već zagarantovano. Da li ovde, da li gore, da li tamo, levo, desno, sve je okej. Bićemo sa Hristom. Prema tome, naša nada je zapečaćena sa najmanje dve garancije. Jedna važe za sadašnjost, dok smo ovde, a to je Hristovo obećanje, ja sam s vama do svršetka sveta. Tu je Hristos. Kako se ne bismo nadali? On je tu. Sad je tu. Bez obzira što neke stolice su prazne, neki su verovatno nisu nadali da će on biti tu. Ali on je tu. To je jedna sigurnost. To je za sadašnjost. A druga sigurnost je za budućnost. Neće nas on uzeti k sebi u večnost. Zatim, drugi element hrišćanske nade, to je da hrišćanska nada očekuje naše strpljenje, pretpostavlja naše strpljenje. Gospod očekuje da budemo strpljivi, ako smo mu iskreno verni. Ako se iskreno nadamo, onda strpimo se. Biće, doći će on. Možda ove sve teškoće koje smo gledali ovde, i ratovi, i rakete, pre par dana raketa pade u Zagreb, direktno sa fronta. Nije ništa sigurno. Ali, deci Božo, jeste. Zagarantovana je večnost. 25. stih kaže: ako se pak nadamo onome što ne vidimo, onda to očekujemo sa strpljenjem. Nada je za nas, čak i hrišćane, problematična hrišćanska osobina iz više razloga. Jedan od glavnih razloga je fizički. Većina naših utisaka koji čine naš život, našu stvarnost, dolazi preko očiju. Mi biramo očima. Mi biramo i prijatelje, i ženu, i muža, i kuću, i sve živo očima. Mi kad idemo u prodavnicu, mi ne uzmemo odmah, mi idemo pa pregledamo, pa onda se vratimo na ono što je nama lepše, bolje, što nam se više sviđa, zato što su tu naše oči. Međutim, ovaj tekst kaže da nada nije nada ako se vidi. Nada je ako se ne vidi. Mi ne vidimo šta nas čeka sa Gospodom. Ali mi znamo na osnovu njegovog obećanja da je to stvarnost, da nas to čeka. I mi njemu verujemo da on za nas pripremio najbolje. Jer kad bismo mi birali, mi bismo sigurno izabrali pogrešno. Jer bismo birali očima. A naše oči biraju svašta. Isus je nam obećao najbolje. U čiji kvalitet mi ćemo se uveriti kad dođemo gore. A sad on očekuje da se pouzdamo u njega. Jer naše oči, naš vid ne igra preveliku ulogu u duhovnom životu kao što igra u telesnom, u odnosu sa Bogom, sa večnošću. 24. stih kaže: a nada koja se vidi nije nada. Božji svet je svet vere, a ne gledanja. Također, Božji svet je svet iskustva sa Bogom. Naše očekivanje večnog života se temelji na istoj onoj vrednosti kojom smo i spaseni od greha, a to je vera. Ali isto tako, to je i naše stvarno iskustvo spasenja. Mi znamo da će Hristos ponovo doći. On će doći po nas. On će nas uzeti k sebi. Jer mu verujemo kad je on to rekao i imamo iskustvo spasenja da to mora da se desi. Nema mogućnosti da se ne desi. Naša nada je zagarantovana onim istim sredstvima kojima i naše spasenje. Nema straha da nećemo biti jednog dana sa Hristom. Uprkos svemu, uprkos toga što Neidentifikovani leteći objekti već padaju i po Zagrebu, a rat je u Ukrajini. Zato, dok smo ovdje na zemlji, braćo i sestre, potrebno nam je strpljenje, jer Hristos je kao onaj mornar. On je otišao i nije rekao kad će tačno da se vrati. Ali će se sigurno vratiti. Nema sumnje na neće. Šta onda mi da radimo dok se on ne vrati? Šta treba da radi ona naša sestra čiji muž je mornar kada on ode na put? Da otvori prozor, pa se naslone i čeka. Da gleda, dok on ne dođe. Ne. To nije ono što ona treba da radi. Ona treba da radi ono što treba da radi. Kad su pitali Lutera šta bi on uradio danas kad bi znao da će Hristos da se vrati sutra, to ste možda već čuli, on je rekao, ja bih posadio, otišao u baštu i posadio orah. Ne zato što Hristos najviše voli orase, pa da budu spremni kada on dođe, nego zato što je Luter inače planirao da ode da posadi orah. Drugim rečima rekao, ja ne bi uopšte menjao ništa. Ja bi radio isto ono što uvijek radim. Ono zašto sam pozvan da radim. Hrista treba sačekati mirno, prirodno i normalno. Kovajući ručak, lektorišući knjigu, što ja ovih dana radim danu noćno, zašrafljujući šrafove, kačeći ove projektore. Inače, ako Darku nešto padne na pamet, to će biti projektor. Ali ja se nadam da su to momci dobro učvrstili. Mi trebamo da čekajući Hrista radimo sve normalno. Kao da on neće da se vrati još 1000 godina. Ne znamo kad će se vrati. Nije nam rekao. Što više, baš zbog toga je rekao nam je da ne razbijamo glavu s time. Jer to inače nije bitan element u njegovom povratku. Hrišćanska nada čini hrišćane aktivnima i radosnima. Verovatno ćemo jednom da govorimo i o aktivnosti koja je posljedica hrišćanske nade, ali nećemo sad. Jedan američki bogati biznismen je bio pozvan da održi govor u jednoj osnovnoj školi u istočnom Harlemu nakon završetka jedne generacije osnovne škole, jedne generacije đaka. Bio to razred u kome je bilo 59 najsiromašnijih đaka. To je bio onaj razred u koji su uglavnom išli američki crnci i portorikanci i uglavnom jako siromašan sloj ljudi. Ovaj biznismen je pripremio govor, napisao govor i kad je video koji je to razred, od koga se taj razred sastoji, on je odmah setio i znao, to su oni, ona deca koja nikad ne upišu srednju školu ili u američkom sistemu narednu fazu školovanja. Od te dece uglavnom najveći broj njih ode u kriminal i u neke sumnjive društvene radnje. On je uzeo onaj govor, zgužio i bacio. I rekao, deco, molim vas, upišite narednu školu. Ja ću sve platiti. Statistike kažu da je taj razred upis, ti đaci iz tog razreda su 90% njih je upisalo školu, završilo sa jako dobrim uspehom i zaposlilo se. Što se nikad nije desilo u toj školi. Zašto? Ovaj čovjek im je ulio nadu. Imaju zašto da žive. Hrišćanska nada, braćo i sestre, daje snagu za život, daje volju, podsticaj, tera nas napred. Ona je jako važna, važan element našeg hrišćanskog života. Još jedan primjer i završavam. Otac i sin, mali sin, su odlučili da zajedno gledaju fudbalsku utakmicu. I onda otac je nešto zakasnio, je došao pred kraj prvog poluvremena. Obojica su navijali za isti tim. I otac je upao u sobu i rekao, koji je rezultat? Ko će da? Kako je? Kako? Onda se raspituje. Ma kaže, čuti, sedne, 4-0. Kaže, dobro je. Kaže, i onda je mali rekao, naši će sigurno pobediti. Hrvota, ma sigurno, kako ne, pa 4-0. Onda je mali rekao, ne, 4-0 je za suprotni tim. Pa kako će onda pobediti? Onda je mali rekao, pa ima još više od jednog poluvremena, celog. Ima još vremena, braćo i sestre. Ali trebamo se staviti na raspolaganje. Zanimljivo je da uz hrišćansku nadu najviše ide hrišćanska služba. Nada nas poziva na rad, na službu, a znate što još ide najčešće uz hrišćansku nadu? Radost. Rad i radost. Ne znam, u našem jeziku te reči nekako ima isti koren. Morat ću provjeriti kako to stoji sa originalom. Nije Vlatko danas ovde da nam kaže kako u originalnim jezicima. Ali rad i radost idu zajedno. Kad je nada duboko u našem srcu. Se nadamo, braćo i sestre, u Hrista, u njegove obećanja, onda zasučimo rukave i radujemo se. Amin.